Puheen aamun vieras.
Puhutaan ensin eilen päättyneestä Robecon liveroolipelitapahtumasta. Olet osallistunut tuohon Robeconiin jo monena vuonna peräkkäin. Tänä vuonna teemana oli matka. Millainen matka tuo Robecon oli sulle?
No mä eka korjaan, että siis se käsittelee kaikkea mahdollista roolipelaamista. Eli ihan roolipelejä, lautapelejä, fikupelejä, korttipelejä ja sitten liveroolipelaamista. Eli meillä on hyvinkin laaja tämä osallistujakskaala ihan kaikkialta. Ja nythän tämä matka oli oikeastaan teemana hyvin erilainen oikeastaan verrattuna aikaisempiin kertoihin, mutta se ehkä kuvasti just sitä, että koska tämä oli hyvin monillekin hyvinkin koskettava koni sen takia, koska me ollaan vikaa kertaa oltu nyt Otaniemessä Espoossa ja ollaan oltu siellä useita vuosia ja se on se Robeconi, mihin monet on tullut sisälle ja oppinut olemaan siellä. Ja nyt on oikeastaan diplominen remonttiin, niin meidän pitää muuttaa sieltä pois. Niin tämä oli sitten semmoinen hieno matka, mitä oikeastaan monet kuvaa sitten sen kautta, että ollaan osallistuttu ja tutustuttu ja näin poispäin. Ja ainahan se matka on tärkeämpi kuin se itse päämäärä, niin nyt ollaan oltu koko ajan tämmöisellä pitkällä matkalla.
Niin sanoit, että täällä suinkaan ei Robeconissa ole pelkkiä liveroolipelejä, vaan vaikka muitakin, esimerkiksi figuja, lautapelejä. Voisitko vähän avata, että minkälaisia kaikkia eri pelejä siellä oli?
No siis Robeconi koostuu oikeastaan kaikesta tämmöisestä ei-digitaaliseen pelaamiseen keskittyvästä. Eli siellä on ihan esimerkiksi figuureilla eli miniatyyrihahmoilla tapahtuvia turnauksia. Sitten on paljon lautapelejä, eli ihan mitä tahansa silleen korttipeleistä ja isommista monipäiväisistä suuria turnauksista eteenpäin, että mitä kaikkea pöydällä oikeastaan voi pelata. Että kaikkeen tämmöiseen nimenomaan pöytäpelaamiseen keskittyviä, eikä sitten taas niinkään sinne digipuolelle.
No minkälaiset pelit sua itseäsi erityisesti kiinnosti, kun tuota Robeconin ohjelmaa katsoo, niin siellä on monen sivun verran kovin hyvin erilaisia pelejä. Siellä on vasta-alkajille sopivia, sitten siellä on kaikkia niin kuin hippilarpista K18 merkittyihin Game of Thrones burleskishowhun ja diskolarppiin ja sitten erilaisia esitelmiä ja esimerkiksi elokuvia.
On siis, mä sanoisin, että Robeconista löytyy ihan mitä vaan oikeastaan kelle vaan. Että mä oon itse siellä niinku järjestävällä puolella ollut, että tuli paljon itse järjestettyä tapahtumia. Että mulla oli perjantaina esimerkiksi järjestin larppia. Ja sitten lauantaina olin nörttityttöjen kanssa enimmäkseen mukana. Meillä on tämmöinen turvasatama, mitä me ollaan pidetty siellä useampi vuosi. Ja sitten sunnuntaina jaoin vielä tätä pelitakopalkintoa. Ja itse on nyt oikeastaan, ne Robeconin puheohjelmathan on tosi mahtavia. Että siellä on ihan laidasta laitaan niitä. Ja sitten siellä on näitä erilaisia peliturnauksia. Tai sitten voi mennä ihan mukaan, että siellä on monet pelialan toimijat esimerkiksi esittelee näitä pelejään, että jos on uusia pelejä, niin voi mennä kokeilemaan, että minkälainen se peli on. Että jos vaikka miettii, että pitäisikö tämä itse hankkia, niin se on erinomainen paikka mennä sitten kokeilemaan, että haluaisinpas vaikka tämän pelin ostaa. Ja nythän meillä on ollut mukana siellä esimerkiksi toi Helmet nyt muutaman vuoden. Ja niin kuin kirjastot on lähtenyt tosi hyvin mukaan kanssa tähän, että siellä Helmet on mukana ja pyörittää siellä erilaisia pelejä ja pystyy ottaa sitten siihenkin uusia tyyppejä sitten ihan kirjastoja ja muiden kautta, että on tuonut tosi paljon esiin tätä niin kuin roolipelaamista ja lautapelaamista sitten taas sielläkin.
Minkä takia Robeconiin tarvitaan turvasatama? Mainitsit, että nörttitytöt on pitänyt siellä jo useampana vuonna sellaista.
Turvasatama on semmoinen niin kuin paikka, mihin voi tulla käytännössä hengähtää, että sitten kun haluaa jonkun paikan, missä voi rauhassa istua ja hengähtää kaikilta siltä, mitä Robeconissa oikeastaan tapahtuu, niin turvasatama on sitä varten siellä olemassa. Ja tänä vuonna meillä siinä oli pieniä korttipelejä ja tämmöisiä, mitä pystyy esimerkiksi pelaamaan. Sitten meillä oli esimerkiksi aikuisille suunnattu värityskirja, mitä pystyi sitten tulla sinne tekemään. Siinä oli erilaisia supersankareita hyvin erilaisissa tilanteissa, mitä pystyi piirtämään ja värittämään. Ja siellä oli paljon kanssa lapsia kävi näitä tekemässä. Sitten meillä oli kaikkea mahdollista niin kuin koninimigeneraattorista, mistä pystyi tekemään oman nimen ja erilaisia badgeja siinä ottaa. Ja se on käytännössä semmoinen paikka, mistä aina löytyy joku päivystäjä, jonka kanssa voi tulla juttelemaan ja hengaa, että mitäs kaikkea nyt Robeconissa on meneillä. Ja tulla vaikka kysyä, että hei, olisiko joku lähdössä tuonne luennolle tai mihinkään sitä haluaisi mennä, niin sitten voidaan yhdessä vähän katsella, että mitäs kaikkea täältä löytyy.
Niin tuo Robecon on aika intensiivinen tapahtuma. Siellä näytti olevan ohjelmaa yötä myöten. Onko tullut yhtään nukuttua viikonlopuaikana?
Hyvin vähän.
Ja siellä on osallistujia 3700, eli se on ilmeisen suosittu ja sitä on järjestetty tuota tapahtumaa jo vuodesta 1994. Kuinka paljon sen suosio on kasvanut tässä vuosien varrella?
Kyllä Robeconin suosio on kasvanut, että se silloin 94 tosissaan lähti Paasitornista liikkeelle ja vähitellen niin sitten Dipoliin siirtymisen jälkeen niin on kasvanut sinne 3500 ja 4000 kävijän välille. Ja siellä se on nyt pysynyt. Ja tämähän oli tänä vuonna vaikka tosi tosi haastava ajankohta, koska yleensä Ropecon on silloin heinäkuussa tai elokuussa ollut. Ja nyt jouduttiin sitten pitää jo toukokuussa sen takia, kun Dipoli menee remonttiin. Niin sitten kovasti jännitti, että miten hän käy, että pääseekö ihmiset paikalle. Ja on hyvin erilainen niin kuin asetelma, mihin on tottunut. Mutta hirveän hyvin oli kävijöitä ja oli tosi mahtava porukka ja hyvin meni viikonloppu.
Kuvastaako tuon tapahtuman suosio, ehkä liveroolipelaamisen suosiot on yleisemminkin?
Kyllähän Ropecon on semmoinen, että tietenkin kun se on tämmöinen hirveän hyvä sisäänheittotapahtuma, eli sitten kun sinne kerran lähtee ja löytää sieltä oikeastaan ne kaikki muutkin harrastajat, niin se on sitten semmoinen helppo tapa lähteä sitten niin kuin muuallakin kuin Ropeconin ulkopuolella tai Ropeconin ulkopuolella nimenomaan tutkimaan asiaa, että mistä löytyisi tämmöistä samanhenkistä porukkaa ja muuta. Et sieltä aina sitten se on semmoinen niin kuin vuosittainen paikka, mistä oikeastaan löytää ne kaikki, jossa sitten näkee ison valtavan läjän erilaisia tuttuja, joita saattaa nähdä vaan Ropeconeissa. Ja kun asutaan tosi paljon ympäri Suomea ja tonne sitten tulee tosi paljon muualtakin kuin vaan pääkaupunkiseudulta olevaa porukkaa, että onko se suurin piirtein puolet porukasta on pääkaupunkiseudulta ja puolet sitten taas muualta, että siellä näkee hirveän paljon tuttuja, joita sitten törmää vähän harvemmin, niin on se semmoinen hyvin yhteisöllinen tapahtuma sitten kanssa.
Osaatko arvioida, että onko sinne tulijoista niin monet semmoisia, jotka ensimmäistä kertaa tulee kokeilemaan näitä pelejä?
Kyllähän Ropeconissa on ensikertalaisia kanssa mukana ja sen takia ohjelmasta löytyy just silleen, että on aloittelijoille suunnattu ohjelmaa ja sitten on kokeneemmille ja on tosi tosi niin kuin vasta-alkajille, että nythän esimerkiksi lapsia on alkanut olla Ropeconissa enemmän ja nyt oli esimerkiksi tämmöinen Harry Potter-teemainen larppi, joka oli suunnattu sitten niin kuin vaikka ensi kertaa larppaamista kokeilemaan haluville pienemmille. Turvasatamassakin meillä kävi siellä yksi, oli tosi mahtava pieni poika, joka kävi kertomassa kaikkea mahdollista, että miten oli Harry Potterissa nyt loitsittu ja tehty kaikkea mahdollista tämmöistä. Että kyllä se niin kuin ikähaarukkahan on siinä 20 ja 40 välillä käytännössä, jostain sieltä vähän yli parinkympin menee se keski-ikä, mutta tosissaan osaa ihan perheiden kanssa, että siellä ollaan ihan pienestä pitää ja toiset on sitten taas hyvin paljon vanhempia, että siellä on oikeastaan koko lailla vaikka minkä ikäistä porukkaa.
Niin, tapahtuman yhteydessä puhuttiin myös paljon, tapahtumajärjestäjät painotti paljon markkinoinnissa liveroolipelaamisen tasa-arvoisuutta ja eri sukupuolta olevien osallistujien kirjoa. Ja lisäksi tuolla tapahtumassa Ropeconissa pidettiin esitelmiä. Esitelmiä muun muassa transsukupuolisuudesta larpeissa sekä larpeista vaikeavammaisille. Onko tämä tasa-arvokysymys tärkeä, ehkä nykyään erityisesti noussut esiin näissä roolipeleissä?
No kyllähän siihen halutaan kiinnittää huomioon ja musta tuntuu, että niinku, koska larppaaminen on semmoista, missä sä nimenomaan asetut toisen ihmisen niinku rooliin siinä sen pelin ajaksi, niin sit sitä kautta on enemmän ja enemmän halutaan tehdä ihmisille semmoisia kokemuksia, jotka jää mieleen ja jotka on nimenomaan vaikuttavia. Että halutaan, että se pystyisi asettua siihen toiseen rooliin ja ajattelee sitten hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin mitä vaikka itse ajattelee asioita. Niin kyllähän siinä sitten, kun tämmöistä alkaa miettiä, niin joutuu alkaa kiinnittää tosi paljon huomioon siihen, että mikä on se yleinen tilanne ja mitä kaikkea tämmöistä niinku tapahtuu ihan vakituisestikin erilaisesti ympäröivässä maailmassa. Niin sen takia sitten varmaan aletaan enemmän ja enemmän kiinnittää huomioon kanssa siihen, että oikeastaan kaikilla olisi sitten niinku hyvä olla ja kaikki pääsisi osallistua, ketkä haluaa ja että ketään ei syrjittäisi niinku minkään syyn takia, mitä voi olla niinku olemassa tai mahdollisena.
Niin, noi larpithan voi olla teemaltaan hyvin erilaisia. Voi olla tällaisia yhteiskunnallisesti kantaa ottavia tai sitten esimerkiksi vaikka ihan fantasiakirjallisuuteen perustuvia larppeja. Onko tämä kirjo kenties kasvanut viime vuosina myös?
No kirjo on tullut kyllä oikeastaan se ihan mitä vaan kuvaa sitä hirveän hyvin, että melkeinpä mistä vaan pystyy larppaamaan. Ja larpithan siis se vaihtelee ihan hirveästi, että minkälainen se peli on. Että se voi olla useamman päivän niin kuin kokemus, missä sä oot ihan koko ajan hahmossa. Tai sitten se on parin tunnin juttu vaikka työpäivän jälkeen porukalla. Saatte hahmot siinä saman tien käsiin ja siinä sitten pelataan joku peli siinä illan aikana. Että se tosi paljon vaihtelee se, että mitä kaikkea sitten oikeastaan larppaamiseen lasketaan. Että on valtavalla ja erilaisia asioita, mitä pystyy tekemään. Ja osahan on semmoisia, niin kuin nyt tulee taas kesä, niin kesällä on kiva sitten, kun pystyy olemaan ulkona ja juosta pitkin metsiä, niin tietenkin se on sitten silloin hauskaa sitten olla taas tuolla luonnossa. Ja sitten taas, kun ei pysty, niin sitten voi olla enemmän sisäpelejä ja muuta tämmöistä, että ollaan sitten jossain enemmän sisällä ja muissa tiloissa, vaikka ei se talvikaan yleensä yhtään mitään estä.
No ehkä noin perinteisesti larppaamista on pidetty nuorten miesten harrastuksena, mutta onko tämä mielikuva nykyisin jo väärä?
Mun mielestä on jännä mielikuva siitä, että se olisi nuorten miesten harrastus, koska larppaamisessa on nykyään tuntuu, että siellä on enemmän naisia. Että larppaamisessa oikeastaan niin kuin se pikkasen vaihtelee eri genren mukaan. Että sitten jos tietenkin, jos meillä on semmoinen tietynlainen hovitanssipeli, niin sinne saattaa ilmoittautua enemmän naisia. Ja sitten taas, jos meillä on se, missä on airsoftia ja muuta mukana, niin siellä on sitten taas enemmän miehiä. Että se tasautuu aika paljon sitten, kun otetaan nämä kaikki pelit huomioon, mutta tosi paljon sen genren sisällä saattaa olla semmoista, että siellä on sitten tosi paljon enemmän naisia. Ja kyllä nyt naisia on oikeastaan tällä hetkellä enemmän larppaissa, että kyllä se huomaa sitten ilmoittautumisissa ja muissa, että maailmat kannattaa nykyään oikeastaan luoda jo semmoiseksi, että sulla on pikkasen enemmän naishahmoja kuin mieshahmoja, jotta kaikki pääsisi pelaamaan sitten semmoisia, mitä oikeastaan haluaa.
Onko tämä tilanne ollut pitkään jo siis näin?
Kyllähän musta tuntuu, että muutamia vuosia on jo tämmöinen tilanne selkeästi ollut ja se varmaan vaikuttaa kanssa aika paljon siis, että mistä silleen nuoret sen niin kuin löytää ja mitä kautta tulee. Niin musta tuntuu, että se on kans niin kuin helpompi ehkä naisin lähteä jotenkin, siis esimerkiksi just näistä Harry Pottereihin ja muihin liittyvissä peleissä, niin niissä on tosi paljon esimerkiksi crossausta, eli naiset pelaa mieshahmoja ja pukeutuu niin kuin niiden mukaan ja lähtee sitten tätä roolia pelaamaan. Niin tämä on yleistynyt nyt selkeästi niin kuin muutaman vuoden aikana tosi paljon enemmän. Ja se on ihan mahtava, miten upeasti niin kuin ihmiset osaa ottaa nämä roolit ja lähtee tekemään sitten tämmöistä hyvin erilaista kuin mitä ihan normaalissa elämässä tekisi. Ja se on ehkä se, mitä se nimenomaan tästä larppaamisesta tekee sitten semmoista ihan mahtavaa, että koska pystyy oikeasti ottaa ihan minkä vaan roolin niin kuin kokonaan ulkopuolelta siitä omasta olemisesta ja kokeilee, että minkälaista se sitten olisi.
No minkälaisen kontrastin susta tämä tasa-arvoisuus ja tämä sukupuolijakauma tässä larppaamisessa muodostaa esimerkiksi digipelien maailmalle?
No digipelaamisesta kun puhutaan, niin silloinhan puhutaan niin valtavasta yleisöstä, että se on taas ihan silleen digipelaaminen yleensä niin käsittää niin valtavan määrä asioita, että sitten on vaikea puhua taas niin kuin kokonaisuudessaan. Että larppaamisessa siinä on kuitenkin just se, että koska se on niin paljon henkilökohtaisempaa kuin se digipelaaminen. Että digipelaamisessa usein on se semmoinen tietynlainen anonymiteetti siellä, että sun ei tarvii olla niin kuin omana ittenäsi oikeastaan missään esillä, kun larppaamisesta et oikein pysty tekemään muuten kuin, että sä oot kasvotusten siinä niiden toisten henkilöiden kanssa. Niin kyllähän se on sitten niin kuin paljon henkilökohtaisempaa ja semmoista niin kuin koskettavampaa oikeastaan se larppaaminen sinänsä, koska siinä ollaan niin läheisesti tekemisissä sitten niiden kaikkien muiden kanssa, kun digipelaamisessa sä voit pelata vuosikausia koneella ja et välttämättä ikinä näe ketään muuta tyyppiä, niin tämä ei larppaamisessa ja roolipelaamisessa ja lautapelaamisessa oikein onnistu. Että sitten se oikeastaan pakko olla sitten jotenkin enemmän tekemisissä siinä, että se onnistuu.
No viime aikoina, jo viime vuoden puolelta on puhututtanut tämmöinen Gamergate, jossa siis tämmöinen skandaali, jossa siis videopelin suunnittelu amerikkalaisnainen on saanut todella kovia uhkauksia netissä ja joutunut niiden takia muun muassa muuttamaan. Ja tämä tapaus on saanut mittavat piirteet ja jatkunut jo pitkään. Minkälaisia ajatuksia se herättää, kun itse seuraat pelimaailmaa?
No kyllähän se on tosi omituista ajatella, että tämmöistä ihan nykypäivän tapahtuu. Ja siis tästä ihan viime viikollakin huomattiin ihan Suomessakin samanlainen ilmiö, kun oli tämä koffimainos, mikä tuli esiin ja taisi levitä kaikkialla mediassa, missä siinä oli tämä photoshopattu lätkän pelaaja. Ja siitähän oli sitten taas juttu kirjoitettuna, missä oli tämä, että kun oli kaksi twiittiä otettu, missä toinen oli naisen kirjoittama, missä sanottiin, että nyt koffilla on mennyt vähän väärin mainostus, ja toinen oli miehen kirjoittama, ja se nainenhan sai ihan valtavan määrän kanssa tämmöistä syyttelyä, että painuppa takaisin keittiöön ja näin poispäin, ja hirveät läjät erilaista kommenttia. Ja tämä vaan ehkä nimenomaan korostaa sitä, että oikeasti tämmöisiä henkilöjä löytyy paljon netistä, ja että tämä ilmiö ei ole mitenkään kuollut, vaan ne kyllä se on niin paljon helpompaa sen niin kuin anonymiteetin turvin lähteä syyttelemään ihmisiä, kun ei tarvitse omalla naamalla mennä huutamaan sinne ja muuta tämmöistä. Ja sitten Twitterikin on semmoinen jännä, että siellä oikeastaan ihmisethän puhuu tosi paljon, kans ihan omana ittenään, niin puhtaasti haukkuu toisia. Niin sehän se on semmoinen niin kuin tosi omituinen kulttuuri, että miten tämmöinen sallitaan ja niin kuin pystyy, mutta sitten siinä on ehkä pikkasen se, että nykyaikaa poliisi ja tämmöiset, niin ei ole oikeastaan ehkä ihan päivittynyt semmoiselle digimaailman tai tämmöisen tasolle, että sulla on vaikea puuttua mihinkään, kun se tapahtuu netissä, mikä on sitten taas kaikkialla ja kaikkialla maailmassa, niin ei ole oikeastaan keinoja puuttuukaan tämmöiseen.
No toimit aktiivisesti Nörttitytöt-sivustossa, olet tuon blogin yksi päätoimittajista. Onko tämä myös sivusto ja tuo yhdistys ikään kuin syntynyt vastaamaan myös tällaiseen epätasa-arvoon, jota pelimaailmassa on havaittu?
Nörttitytöt, joo, blogi on siis syntynyt oikeastaan jo tuossa muutama vuosi sitten. Ihan sillä, että koska ei ollut oikeastaan tämmöisiä julkaisualustoja nimenomaan naisille, jossa kannustettaisiin just tämmöiseen, että myös naiset voi kirjoittaa peleistä ja roolipelaamisesta ja kaikesta mahdollisesta nörttiyteen liittyvästä asiasta ihan niin kuin vapaasti. Ja just sitä haluttiin tuoda esiin, että meitä on niin kuin tosi paljon ja oikeasti, että tämmöisiä yhteisöjä on ja että niin kuin on ihan ok olla nörtti ja että niin kuin se on hyvä juttu, jos tykkää jostain asioista ja että sitä saa tuoda esiin ja että tämmöistä niin kuin tarvitaan. Ja se blogi nimenomaan, me ollaan nörttitytöt nimeltään ja tämä koko blogin nimikin on jo periaatteessa ironisesti tehty, eli ollaan nörttejä ja ollaan tyttöjä ja haluttiin ikään kuin ottaa haltuun uudelleen tämä nimi, että nörttiys on hyvä juttu ja tyttöys on myös hyvä juttu. Ja tämä tyttöysjuttuhan niin kuin taas tuli tuossa se viime viikon koffijutun mukana tuli se, että siinä haukuttiin pelaajia tytöiksi, millä tietenkin viitattiin siihen, että ollaan vähän heikompia ja näin poispäin. Niin se, että haluttiin käytännössä ottaa se takaisin se, että tyttöys on hyvä juttu ja tyttöys on mahtava asia ja että siinä ei ole mitään pahaa, että on tyttö, että sitä ei saisi käyttää enää semmoisena niin kuin kuvaamaan jotenkin vähempiarvoista tai silleen heikompaa tai tämmöistä, vaan että tyttöys on hyvä juttu.
Niin, tuosta tätä nimeä on kuvailtu muun muassa näin, että nörttitytöt nimessä näkyy sukupuolen suuri merkitys ulkopuolisuuden kokemuksien aiheuttajana. Ehkä nörttien tyttöjen yhteyden sijaan blogia voisikin tulkita esimerkiksi osoituksena intohimosta, joka on syntynyt seurauksena väheksyvistä kommenteista ja kokemuksista, että on tullut jätetyksi ulkopuolelle. Onko sulla tällaisia kokemuksia?
No musta tuntuu, että nyt kun me ollaan oltu nörttityttöporukassa tässä nyt jo jonkun aikaa, niin musta tuntuu, että vaan enemmän ja enemmän taas ihmiset on sitten taas semmoisia, että hei, että mahtavaa, että tämmöisiä yhteisöjä on. Ja että niinku enemmän ja enemmän tuo sitä esiin, että niinku miten kiva juttu, että silleen tätä kautta pystyy löytämään niinku kaltaisiaan. Ja musta tuntuu, että nyt taas ne kokemukset on ollut just viime vuosin semmoisia, että ihan mahtava huomata, miten paljon sitten taas semmoisessa kaveripiireissä, mistä ei ole ehkä aikaisemmin ajatellut, niin löytyy silleen samanlaisista asioista tykkääviä. Ja niinku kanssa ollaan sanotaan, että hei, tykkään nörttityttöjen tästä ja haluaisi tulla tänne ja tänne mukaan. Että sieltä taas enemmän ja enemmän löytyy semmoisia samankaltaisia juttuja ja niinku tyyppejä. Että se on ehkä ollut se ihan ykkönen, että heti alkaa enemmän ja enemmän löytyä tämmöistä samankaltaista seuraa ja se on se paras puoli oli tässä, että kun ollaan, se on oikeastaan nyt niin kuin sosiaalisen median ja tämmöisen kautta niin tullut enemmän ja enemmän esille, että Facebookissahan on useampia tämmöisiä niin kuin nörttinaisille suunnattuja yhteisöjä ja niiden kautta sitten taas meidän blogikin ja meidän yhdistys on perustunut, että sieltä on sitten tietty porukka halunnut lähteä viemään enemmän tätä niin kuin eteenpäin ihan niin kuin järjestäytyneesti ikään kuin ja sitten sitä varten on alettu pitää blogia ja perustettu yhdistys ja nyt järkätään satunnaisesti tapahtumia ja nähdään erilaisissa justiinsa koneissa, miitataan ja tämmöistä.
Eli siis mihin kaikkeen nörttityttöjen kautta voi päästä esimerkiksi mukaan?
No riippuu sitä, että miten paljon haluaa lähteä tekemään tosi paljon, että no nörttityttöjen kautta niin ollaan siis tosissaan, nyt oltiin vaikka Robeconissa pitämässä turvasatamaa ja sinne haettiin meidän yhdistyksen jäsenistä ja kirjoittajaryhmästä ja sitten hallituksen porukasta, että ketkä haluaa tulla pitämään Robeconin turvasatamaa ja juttelee sinne ihmisten kanssa ja tämmöistä. Ja onhan sitä nörttityttöjen kautta, niin me ollaan usein oltu erilaisissa ensi-illoissa ja pelitapahtumissa ja kaikissa tämmöisissä edustajana. Ja sitten monesti pääsee mukaan just sillä, että kun katsotaan, että hei tämmöistä jotain siistiä tapahtuisi, haluttaisiin tehdä siitä juttua, voisiko tänne tulla vaikka haastattelemaan vähän se ja kysellä, että minkälaista tämmöistä tapahtumaa on ollut järjestää. Että kyllä siinä käytännössä se taivas on taas rajana, että minne vaankin silleen uskaltaa kysyä ja katsoa, että hei täällä tapahtuisi jotain tämmöistä kivaa, että olisi kiva tehdä siitä juttu, niin eiköhän tänne mentäisi. Niin kaikkea yleensä päästään ja ollaan oltu tosi onnistuneita ja kivoja, tai siis silleen kiinnostuneita monista asioista ja ollut hirveän kiva päästä tekemään kaikkea tämmöistä.
No oot aktiivisena paitsi nörttitytöissä myös oot pitkän harrastanut roolipelaamista. Miten sä itse aikoinaan innostuit siitä?
Mä oon aloittanut oon harrastanut roolipelaamista, mutta nyt taas enemmän nimenomaan larppaamista eli live-roolipelaamista. Ja oon itse päätynyt sinne oikeastaan historiallisen tanssimisen kautta. Eli mä oon tanssinut historiallista tanssia tosiaan yli 10 vuotta. Ja se on vahvasti silleen, esimerkiksi Robeconissa niin järjestetään Suomen suurimmat historialliset tanssiaiset. Ja tätä kautta sitten on oikeastaan lähtenyt niin kuin mukaan, että koska siellä on hyvinkin samanlainen harrastajapiiri, niin sitten sieltä on ollut helppo lähteä larppaa, kun on tuntenut jo muutamia tyyppejä ja ollut silleen, että no ehkä tätäkin voisi kokeilla, kun kaikki siitä puhuu. Ja tästä on varmaan se 10 vuotta aikaa, kun on sitten sieltä uskaltanut lähteä pelaamaan ja kokeilemaan, että mitä sieltä löytyy. Ja meillä on näitä muutamia tämmöisiä NS-alagenreita ja muita, mitä tulee sitten taas roolipelaamisen yhteydessä. Että jos historiallinen tanssi on vaikka yksi, että se on tullut tämmöisen historian elävöittämisen ja muun kautta, mikä on taas tietynlainen osa kanssa sitä larppaamista voi tehdä. Ja sitten on muitakin tämmöisiä esimerkiksi bufferointi, missä noilla pehmomiekoilla niin taisteluja simuloidaan ja tämmöistä. Niin se on myös tämmöinen yksi urheilumuoto, mitä voi tehdä sitten tämmöisenä alalajinaan tässä genressä. Niin mä oon lähtenyt sieltä historiallisesta tanssimisesta ja vieläkin tanssin ja sitten välillä päätyy nyt vaikka suunnitella, että voisi taas järkkää tanssiaispelejä ja tämmöisiä, missä olisi sitten se tanssiminen tietynlaisessa roolissa. Ja sitä kautta saa myös uusia harrastajia, kun sanotaan, että tuu mukaan, että meillä on vaikka tanssiaiset, mutta sitten se on niinku hahmossa, niin sitten pääsee kokeilemaan semmoista, että tietää jo, että osaa tietynlaisen osan siitä larpista, niin sitten on ehkä helpompi lähteä itse kokeilemaan sitä, kun et lähtisi sitten silleen ihan kokonaan, ettei yhtään tiedä, että mistä on kyse.
Puheen aamun vieraana on siis Nörttitytöt-blogisivuston yksi päätoimittajista Merli Lahtinen, joka on myös innokas live-roolipelaaja. No sä olet Merli harrastanut noita erilaisia pelejä jo 10 vuotta, niin miten sä arvioisit, että toi esimerkiksi live-roolipeli skene on muuttunut siinä aikana?
No musta tuntuu, että nyt niin kuin viime aikoin eteenkin niin on tullut tämmöinen semmoinen tietynlainen taktiikka, että otetaan niin kuin nykyinen maailma ja luodaan niin kuin sen päälle semmoinen omanlainen se pelimaailma. Et enää ei ehkä tai kyllä niitäkin on tosi paljon, että luodaan kokonaan vaikka oman tyyppinen fantasiamaailma ja lähdetään sinne tekemään kaikkea mahdollista. Mutta just tämä tämmöinen, no just Harry Potterista vaikka esimerkkinä, että sulla on se normaali maailma siellä taustalla ja sitten siinä päällä ikään kuin sivussa tapahtuu tämä tämmöinen oma taikamaailmansa. Niin tämmöisen tuntuu olevan nyt silleen kans yleistyneen, että se on helpompi lähteä luomaan semmoista peliä, missä sulla on jo semmoinen niinku oletuksena, että tämä ihan normaali maailma ja voit puhua kaikista asioista, mitä täällä tapahtuu, mutta se sun hahmo onkin sitten jollain tapaa hyvin erilainen tai mikä taikaolento tai ihan mitä tahansa siellä taustalla onkaan. Että ollaan otettu niinku tietynlaisia paloja nimenomaan nykymaailmasta ja tehdään niistä sitten sitä peliä siinä mukana.
No jos ei larppaamista ole koskaan harrastanut, niin voiko siihen lähteä ihan vaan mukava? Pitääkö jotain osata etukäteen?
Ei tarvitse osata mitään. Et se on nyt huomattu esimerkiksi, viime vuosina on tosi paljon nyt tullut myös nämä niinku isot ulkomaalaiset pelit. Ja niinku monet on käynyt nyt vaikka Puolassa larppaamassa tämmöisessä linnassa. Siellä on semmoinen pelisarja kuin College of Wizardy, mikä myös perustuu tämmöiseen taikamaailmaan, missä larpataan. Ja siellä nyt on kerrottu esimerkiksi, että on tosi paljon aloittelijoita, jotka ei ole ennen käynyt missään larppaamassa, mutta sitten on innostunut nimenomaan tästä taikamaailmapelaamisesta. Ja aloittelijoilla on mun mielestä aivan mahtava semmoinen heittäytymiskyky, että kun sä et ole ennen sitä kokeillut, niin sitten kun kerran pääsee testaamaan, niin sitten lähtee ihan täysillä mukaan ja kokeilee kaikkea tämmöistä. Ja sehän on, että jos on aloittelija ja haluaa lähteä kokeilemaan, niin ihan ehdottomasti kannattaa katsoa esimerkiksi larp.fi, mistä löytyy larp-kalenteri ja muut tämmöisiä erilaisia niin kuin ohjeita, että mitä larppaaminen on ja miten sitä kannattaa lähteä kokeilemaan. Ja täältä kalenterista niin löytyy, käytännössä sinne pystyy kuka vaan ilmoittaa omia pelejä, että missä ne tapahtuu ja sieltä löytyy ilmoittautumiset ja kaikki tiedot, että mitä tarvitaan. Ja jos on aloittelija, niin kannattaa ihan ehdottomasti siitä sanoa, koska sitten on tosi paljon sitten taas kokeneempia pelaajia, jotka osaa sitten tehdä sitä peliä niin kuin muille. Että ne tietää siinä vaiheessa, että jos on aloittelija, että niin kuin nyt voi ottaa silleen mukaan ja yrittää olla siinä sitten tietenkin semmoinen, että sillä aloittelijallakin olisi tosi mahtava peli ja yrittää ottaa sitä mukaan kaikki tapahtumia, mitä siinä pelissä on mukana.
Eli nykyisin lähdetään ulkomaillekin vähän enemmän. Onko niin, että ihmiset on myös valmiita sijoittamaan taloudellisesti noihin matkoihin ja peleihin ehkä entistä enemmän? Vaikuttaako susta siltä?
Voi ihan hyvin olla. Ja musta tuntuu, että siinä on myös pikkasen se, että koska larppaava yleisö niin on pikkuhiljaa vanhentunut, eli ne, jotka on aloittanut silloin 90-luvulla tämän ensimmäisen aallon muuta larppaamisen, niin sitten tästä on sanotaan se, että nyt ollaan kasvettu aikuiseksi. Eli tultu vähän vanhemmaksi ja ei olla välttämättä nämä kaikki enää opiskelijoita hyvin pienellä budjetilla silleen menossa, vaan nyt kyllähän siihen ihan puhtaasti tulee se, että myös on ehkä enemmän rahaa käytettävissä sitten omaan harrastukseen. Ja sitä kautta sitten varmaan ihmiset lähteekin sitten herkemmin ulkomaille erilaisiin tapahtumiin ja sitten larppaamaankin. Mutta on se sitten tietenkin, jos on joku tämmöinen aivan mahtava peli, mihin haluaa osallistua, niin kyllähän siellä on ihan niinku aloittelijoista tosissaan ihan nuoristakin, niin vaikka kuinka vanhoihin pelaajiin, että kaikkea mahdollista löytyy. Että musta tuntuu, että siinä on kanssa, riippuu ihan kokonaan niinku omista varoista. Mutta sehän se on, että larppaamisesta kyllä halutaan, että se on semmoista, että se olisi tosi pienen budjetin käytännössä tekemistä. Että eihän meillä pelijärjestäjät ja tämmöiset ei siis itse koskaan saa minkäänlaista palkkaa, vaan kaikki oikeastaan järkätään ihan vapaaehtoisvoimin niin kuin suomalaisissa peleissä. Ja ne pelimaksut käytännössä pyritään pitämään semmoisina, että ne kattaa sen pelipaikan vuokran ja ruoan ja jos siellä ollaan yötä, niin sen majoituksen. Mutta ei haluta niin kuin tehdä minkäänlaista voittoa, että se on ihan vaan puhtaasti sitä, että kaikki tekee pelejä toisilleen. Ja näin se yhteisö toimiikin, että pidetään ne mahdollisimman pieninä maksut, että pystyisi kaikki tulemaan mukaan ilman, että siis on kiinni siitä, että mikä on se oma varallisuustilanne.
Mikä on ollut sun mieleenpainuvin larppi?
Kauhean vaikea kysymys.
Onko jotain sellaisia, tai ehkä semmoisia, mistä on jäänyt erityisen hyviä kokemuksia muuten?
No musta tuntuu siis muutamat semmoiset pelit, esimerkiksi niinku yön ylipelit, missä ollaan sitten niinku oikeasti pidempään hahmossa, niin semmoiset on sellaisia, mitkä kyllä jää mieleen, koska siinä on se yö ja eihän silloin tule kauhean montaa tuntia nukuttua, kun kuitenkin jännittää, että tapahtuuko nyt jotain. Ja viime kesänä olin esimerkiksi yhdessä tämmöisessä pelissä, missä oltiin yön yli ja tietenkin siellä satoi melkein koko peli, oltiin ihan märkänä siellä, mutta ei se haitannut sitä tunnelmaa yhtään ja sitten yöllä tapahtuu erilaisia asioita ja sitten juoksennellaan pihalla ympäriinsä ja on hirveä kaos päällä. Ja tämmöiset on semmoisia, mitkä sitten oikeasti jää siinä mieleen. Ja se silloin, kun mä oon aloitellutkin, niin on ollut vaikka tämmöisissä koulupeleissä ja muissa mukana, niin sitten kun siellä ollaan se koko yö siellä omassa porukassa mukana, niin kyllähän siinä on se semmoinen tietynlainen intensiivisyys sitten siinä hyvin eri lailla kuin se, että sä oot vaan muutaman tunnin hahmossa. Niin kyllä semmoiset on varmaan mieleenpainuvimpia kokemuksia.
No, Nörttitytöt sivustolla ja yhteisössä seuraatte paitsi larppaamista, mutta myös paljon tuota digipelien maailmaa. Mitä ajattelet, että ehkä digipuolella voitaisiin ottaa opiksi tuolta larppaamisen puolelta?
No, musta tuntuu digipelaamisessakin, niin kun larppaaminen on just sitä semmoista henkilökohtaisempaa ja siinä oikeasti halutaan tehdä siitä, tai pelijohtajat ja muut haluaa nimenomaan tehdä pelaamisesta semmoista, että se olisi kaikille ja että kaikkien toiveet huomioitaisiin ja oltaisiin tosi semmoisia avoimia sen suhteen, että miten pelejä järkätään ja tämmöistä. Että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun larppaamiseenhan ilmoittaudutaan ihan ilmoittautumislomakkeella, niin lomakkeissa kysytään tosi tarkkaan ne omat niinku preferenssit, että minkälaisia hahmoja vaikka haluaisi pelaa ja jos on asioita tai teemoja, mitä ei halua pelaa ja että miten niinku mitä kaikkea oikeastaan siltä peliltä toivoo ja tämmöistä. Ja sitten niitä pyritään ottaa huomioon tosi hyvin. Niin tämä on ehkä semmoinen, että niinku digipelaamisessa ja muussa niin ei olla ihan tämmöisellä samanlaisella niinku lähtökohdalla, että otettaisiin ensisijaisesti ne pelaajien toiveet huomioon ja sitten alettaisiin tekemään sitä peliä tai katsoa, että ketä oikeastaan sinne peliin soveltuu, vaan lähdetään sitten enemmänkin sieltä nimenomaan, että mitä pelintekijät tekee ja sitten tehdään pelejä, eikä lähdetä ehkä ihan sieltä samanlainen niinku ruohonjuuritasolta, miten se larppaaminen taas enemmän toimii.